painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που φιλοδοξεί και επιχειρεί να μιλάει καθαρά και απλά για τα οικονομικά, ώστε να γίνονται αντιληπτά και να μην μπερδευόμαστε με τεχνικότητες και να χάνουμε την ουσία, όπως συχνά συμβαίνει με τα θέματα αυτά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Κόντου και η Γιάννα Αρφάνη.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Μάλιστα.
Τα θέματα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν να στρέφονται. Το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι βεβαίως η κατάσταση που υπάρχει στον χώρο της ενέργειας. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι πλέον τις πιο ακριβές στην Ευρώπη, η ακριβότερη μάλλον, και μάλιστα με απόσταση 30% παραπάνω από ό,τι στη Γερμανία, 25% από ό,τι σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής με καλεσμένους οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα, αλλά αποτέλεσε και αντικείμενο της Συνόδου Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιείται, συνεχίζεται στις Βρυξέλλες, η οποία είχε ως αντικείμενο το θέμα της ενέργειας.
Ακριβώς. Η πλειοψηφία μάλιστα των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχτηκε χθες, Πέμπτη, υπέρ της αναγνώρισης του ρόλου του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες οι οποίες έρχονται από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει πριν από το τέλος της χρονιάς κατάλογο με μορφές ενέργειας οι οποίες θα θεωρούνται ενάρετες τόσο για το κλίμα όσο και για το περιβάλλον. Είναι η λεγόμενη πράσινη ταξινομία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη πράσινη χρηματοδότηση. Φυσικά το ζήτημα διχάζει τους 27, καθώς κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία τάσσονται εναντίον της πυρηνικής ενέργειας.
Είναι ένα θέμα αυτό. Στο συζητήσουμε, απλώς να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Έχει γίνει μια στροφή στην Ευρώπη στις πράσινες λεγόμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή αιωλική, ηλιακή. Εγκατάλειψη των βρώμικων εντός εισαγωγικών πηγών ενέργειας που είναι το κάρβουνο και το πετρέλαιο. Αλλά τι γίνεται, μέχρι να οριμάσουν οι καθαρές μορφές, δηλαδή μέχρι να υπάρχουν αρκετές και να υπάρχουν και διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να τις χρησιμοποιούμε συνεχώς, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι μεν και αυτό ορυκτό καύσιμο, αλλά είναι πολύ πιο καθαρό, δηλαδή έχει πολύ λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το πρόβλημα είναι ότι το φυσικό αέριο μέχρι τώρα δεν θεωρείται καθαρή μορφή ενέργειας, άρα δεν ευνοείται από τα κίνητρα, από τις νομοθετικές διευκολύνσεις που έχουν οι πράσινες μορφές ενέργειας. Και τώρα που δημιουργήθηκε αυτή η κρίση με το φυσικό αέριο, φάνηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, από τη μια είναι ένα καύσιμο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε για να μην έχουμε πολλούς ρήπους μέχρι να φτάσουμε στο να γίνουν όλα καθαρά. Και από την άλλη, δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο. Και έτσι, όταν υπάρχει μια στενότητα στην προσφορά, ανεβαίνει η τιμή του.
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να πούμε εδώ 2-3 άλλα πράγματα που τουλάχιστον νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, γιατί στην εκπομπή αυτή μας αρέσει να μιλάμε για το Bitcoin, έτσι δεν είναι, και όχι μόνο για τα κρυπτονομίσματα, ότι αυτή τη βδομάδα έπιασε νέο ιστορικό υψηλό. Αυτό στον απόϊχο του ντεμπούτου του πρώτου αμοιβαίου κεφαλαίου ETF που διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία, και αυτό είναι κάτι που νομίζω αξίζει να το μνημονεύσουμε, γιατί πλησιάζει και η λεγόμενη Black Friday. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν σε επιχειρηματίες για προβλήματα, ειδικά στην κατηγορία υπολογιστών και φωτογραφικών ειδών, κονσόλες και κινητά, και όλα αυτά λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή τους. Ως γνωστόν, η έλλειψη chips έχει βάλει φρένο στην παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων, έχει αυξήσει την περίοδο παράδοσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και σε κάποια είδη στο εξωτερικό ήδη παρουσιάζονται ελλείψεις. Υπάρχει λοιπόν κάποια ανησυχία για αυτό το θέμα.
Ένα άλλο θέμα που βρήκα ενδιαφέρον, νομίζω προχθές είχε μια συνεδρίαση η Επιτροπή Εμπορίου και Οικονομικών της Βουλής, είχε μια συνεδρίαση στην οποία, με θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας των μικρομεσαίων κτλ. Ήταν και ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, ήταν και εκπρόσωπος της Τράπεζας Ελλάδος, και τέθη το θέμα ότι δεν, της χρηματοδότησης οικονομίας και της αγοράς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε διαρκώς μπροστά μας, διότι από τη μια βλέπουμε ότι ανακάμπτει η οικονομία μετά τις καραντίνες και με την χρήση των εμβολίων που επέτρεψε το άνοιγμα της αγοράς. Απ' την άλλη βλέπουμε τώρα ένα αδιέξοδο. Δηλαδή λέμε οι τράπεζες πρέπει να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυστηρά κριτήρια φερεγγιότητας, και από την πλευρά τους, αν το δει κανείς, έχει μια λογική αυτό, γιατί λένε ότι αν δίνουμε δάνεια χωρίς αυστηρούς ελέγχους θα γίνουν κόκκινα. Αλλά απ' την άλλη διαμαρτύρονται και ο παραγωγικός κόσμος και οι επιχειρήσεις, διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, δηλαδή σε σύνολο 600.000 εταιριών, υπολογίζονται ότι περίπου 25-30.000 μπορούν να πάρουν τραπεζικό δάνειο. Αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε, υπάρχει και μια από την πλευρά της κυβέρνησης ένας προβληματισμός, διότι αν δεν διαχυθεί το χρήμα στην αγορά και στην οικονομία, η ανάπτυξη δεν θα διαχυθεί σε όλη την οικονομία. Θα είναι περιορισμένη.
Όλες οι κυβερνήσεις που εγώ θυμάμαι αυτό το πράγμα θέλανε, και γι' αυτό σπρώχνανε συνεχώς τις τράπεζες να δώσουν χρήμα, όπως λέμε, στην αγορά.
Είναι μια αναγκαιότητα όμως, Δημήτρη. Ποιος θα το δώσει?
Σαφώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως είπες και εσύ, υπάρχει και ένα δίλημα, γιατί αν να δώσεις λεφτά, γιατί τα λεφτά είναι των καταθετών. Έτσι, αν να δώσεις λεφτά για να τα χάσεις, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Καλά,
άρα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός.
Ναι, τα λεφτά είναι των καταθετών. Τα λεφτά είναι και αυτά δανεικά, προέρχονται από την αγορά. Αλλά εδώ τώρα ένα άλλο θέμα. Δεν είπαμε να δίνει κανείς κόκκινα δάνεια. Το θέμα είναι ότι οι τράπεζες είναι από τη φύση τους συντηρητικές. Δηλαδή, δίνουν λεφτά, να το πούμε απλά, μόνο όταν υπάρχει εγγύηση. Όμως τώρα πάμε σε μια κατάσταση όπου λέμε θα χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθουν λεφτά για να γίνουν επενδύσεις καινοτόμες, να στραφεί η οικονομική δραστηριότητα στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία. Αυτά τώρα θέλουν άλλα κριτήρια. Δεν μπορεί να έρθει μια επιχείρηση. Τι κάνει η τράπεζα? Σου λέει, για να δω ποιο είναι το ιστορικό στα 10 τελευταία χρόνια. Μα δεν υπάρχει επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην είχε προβλήματα τα 10 τελευταία χρόνια. Και δεύτερον, έχεις ακίνητα για να βάλεις ένα αντάλλαγμα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει τα κριτήρια να είναι πιο ευέλικτα. Δηλαδή, να λαμβάνουν υπόψη και το κατά πόσον το επιχειρηματικό σχέδιο που κατατίθεται για χρηματοδότηση έχει προοπτικές. Κατά πόσον μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να ανακάμψει, μπορεί να ξεπεράσει τη φουρτούνα και να βγει ενισχυμένη. Άμα τώρα βάλουμε μαύρο-άσπρο, εκεί πέρα δεν γίνεται δουλειά. Ή, εν πάση περιπτώσει, να σου πω και κάτι, μπορεί να μην είναι οι τράπεζες ο κατάλληλος μηχανισμός. Θα έπρεπε
νομίζω
να έχουν...
σε άλλες χώρες, το έχουμε ξαναπεί, για αυτού του είδους, για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, τις μικρές ή πολύ μικρές, που ακόμα και οι μεσαίες επιχειρήσεις για τα ελληνικά δεδομένα είναι μικρές ή πολύ μικρές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, άλλα funds κτλ. Τα οποία τις χρηματοδοτούν. Εδώ προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί για να χρηματοδοτηθούν. Από την άλλη πλευρά, διάβασα και τις δηλώσεις του κυρίου Ράπανου, του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος είπε ότι πολλοί από αυτοί οι οποίοι μας ζητάνε δάνεια, είτε έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια, είτε δεν έχουν ασφαλιστικές ενημερώσεις, είτε. Δηλαδή, είναι μια σύνθετη κατάσταση. Όντως, και από τη μια πλευρά κάτι πρέπει να γίνει, όπως είπες, και με κριτήρια πέρα από την εξασφάλιση, την έμπρακτη εξασφάλιση, το ακίνητο. Αλλά και από την άλλη πλευρά να μην βρεθούμε πάλι στο να έχουμε το φαινόμενο πολλά από τα νέα δάνεια που δίνονται να κοκκινίζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ναι, αυτό όμως, το ότι βρεθήκαμε τα κόκκινα δάνεια, δεν οφείλεται στο ότι πήρανε, πώς να το πούμε, ότι έγινε κατάχρηση συστηματική, σκόπιμη. Ήρθε η αγορά ανάποδα, ήταν και οι τράπεζες τελείως απρόσεξε το δίναν δάνεια σε όλο τον κόσμο. Όποιος παίρναγε του δίνει ένα δάνειο, διότι βεβαίως τότε δεν τηρούσαν κανένα κριτήριο. Δηλαδή πήγαν από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα στην οικονομία. Και να σου πω και κάτι. Λέμε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Έτσι είναι η οικονομία. Είναι οργανωμένη η κοινωνία με μικροϊδιοκτησίες, μικροεπιχειρηματικότητα. Αυτό έχει τα πλήν του, έχει και τα σύν του όμως. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες. Έχουν ένα δίχτυ, έστω αυτό, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, στο οποίο πάνω στηρίζονται και επιβιώνουν και το ξεπερνάνε. Δηλαδή, φαντάζεσαι αν δεν υπήρχαν αυτές οι αρετές του μικρού μεγέθους, η καλή πλευρά δηλαδή της μικρής επιχειρηματικότητας, τι θα είχε γίνει? Θα είχαν εξαφανιστεί όλες οι επιχειρήσεις. Και όμως βλέπεις ότι αντέξανε, προσαρμοστήκανε, κάποιες κάνουν και εξαγωγές. Αλλά τώρα δεν μπορεί να λες, ξέρεις, πάνε κόψε το λαιμό σου, θα έρθουν και λεφτά τώρα από το Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά ξέρεις τι, εσύ θα κοιτάς. Δεν θα μπεις μέσα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, υπάρχουν υπέρ και κατά επιχειρήματα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Last night out on the Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Παντελή Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμβουλο της Κομισιόν και θα έλεγα τον άνθρωπο πίσω από το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, για τις προβλέψεις σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Κύριε Κάπρο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Γίνεται μεγάλη συζήτηση. Μήπως τελικά αυτή η μετάβαση στις πράσινες μορφές ενέργειας ήταν ταχύτερη από όσο θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα το πληρώνουμε?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Μπορώ να πω μάλιστα ότι ήταν καθυστερημένη, ήταν αργή. Κοιτάξτε, αυτή η παρακμή του λιγνίτη και του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και του πετρελαίου σε διάφορες χρήσεις, έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Είναι γιατί αυξήθηκαν αυτά τα κόστη, δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο τοπικό περιβάλλον και βεβαίως το κυριότερο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έγιναν πια τόσο φθηνές που μακράν είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως οι ΑΠΕ θέλουν χρόνο για να αναπτυχθούν και θέλουν και υποστήριξη με αποθηκευτικά μέσα ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση και σταθερότητα για το σύστημα. Αυτός ο χρόνος μπορώ να πω είναι καθυστερημένος αντί να είναι και θα δίνει τα ωφέλη με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Να πούμε κάτι, κύριε Κάπρο. Η κριτική που γίνεται είναι ότι ναι, μεν πρέπει να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν είναι όριμες. Μπορούμε να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά μετά, αλλά τώρα να δούμε αυτό. Στο μεσοδιάστημα δημιουργούνται παραφωνίες όπως αυτή.
Η λέξη όριμες είναι το κλειδί.
Ναι.
Αυτοί που λένε δεν είναι όριμες είναι αυτοί που καιροφυλακτούσαν, ναι, για να επιτεθούν σε αυτό το πράγμα, διότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων. Προσέξτε. Είναι όριμες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μακράν ο φθηνότερος τρόπος. Δεν υπάρχει ζήτημα οριμότητας.
Ναι, γιατί αυτό ακριβώς ρωτάω. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε, γιατί
δεν παίρνουμε ρεύμα? Καθυστερούμε πάρα πολύ για να πάρει, να πάρει άδεια κάποιος να φτιάξει ΑΠΕ, να φτιαχθούν τα δίκτυα. Ξέρετε ότι έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα στα δίκτυα αυτή τη στιγμή, σε όλες τις χώρες, για να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, αν είχαμε πάει πιο γρήγορα και με πιο αποτελεσματικότητα, μια πολύ μεγαλύτερη ασπίδα στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Η ΑΠΕ είναι η ασπίδα. Δεν είναι η επιστροφή στα κάρβουνα προς Θεού.
Τώρα, σε σχέση με το φυσικό αέριο, από ό,τι έχουμε καταλάβει και θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσετε, αυτό είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Δηλαδή, τι σημαίνει, από ό,τι έχω καταλάβει και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι πολύ πιο καθαρό από το κάρβουνο και το πετρέλαιο. Άρα, το χρησιμοποιούμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε, όπως λέτε, παντού ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, για να το χρησιμοποιήσουμε.
Όχι, και... δεν τίθεται έτσι. Δεν τίθεται. Δεν συμφωνώ.
Είναι μεταβατικό.
Το φυσικό αέριο ξεκίνησε να υποκαθιστά τον άνθρακα και το λιγνίτη πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. Και στην Ελλάδα. Με καθυστέρηση στην Ελλάδα. Αλλά πολλά χρόνια τώρα. Γιατί δεν είναι πριν η κλιματική αλλαγή γίνει το μεγάλο θέμα. Γιατί απλούστατα είναι πιο παραγωγικός τρόπος, πιο αποτελεσματικός, έχει καθαρότερο τοπικό περιβάλλον. Και δημιούργησε και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν το εφεύραμε τώρα το φυσικό αέριο. Είναι πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 90, φανταστείτε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι για μια πενταετία, όχι παραπάνω, θα χρειαστούμε να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, προτού οι ΑΠΕ αρχίζουν να μειώνουν και το φυσικό αέριο, γιατί θα μειώσουν πολύ και το φυσικό αέριο. Δεν είναι καμιά γέφυρα λοιπόν. Είναι η διατήρηση για μερικά χρόνια.
Επειδή γίνεται και μια συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής, από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι μάθαμε, ότι θα πρέπει και το φυσικό αέριο να τύχει κάποιες ευνοϊκές μεταχείρισης σαν καθαρή ενέργεια. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση.
Είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το εξής. Υπάρχουν διάφορες επενδύσεις αγωγών, αποθηκευτικών εγκαταστάσεων κτλ., οι οποίες στο νομικό κείμενο που είναι σε προετοιμασία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως από τις τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προβλέπεται ότι δεν θα είναι επιλέξιμες πια οι επενδύσεις φυσικού αερίου, ούτε τα δίκτυα του αερίου, ούτε τίποτα. Και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε ένα πρόβλημα για τα έργα που ήταν σε εξέλιξη και κυρίως για μια σειρά επεκτάσεις δικτύων που ορισμένες χώρες έχουν σε εξέλιξη. Το ίδιο θέμα είναι και για την πυρηνική ενέργεια, όπου ακριβώς και εκεί το πρώτο σχέδιο της Επιτροπής αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήταν να μην είναι επιλέξιμη η πυρηνική ενέργεια. Επειδή λοιπόν αυτά συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις, έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Καμία σχέση δεν έχει όλη αυτή η συζήτηση για τις χρηματοδοτήσεις με την κρίση των τιμών.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι εδώ για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μιλάμε για τις αυξημένες τιμές του ρεύματος λόγω φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων ρήπων στο λιγνίτι. Είναι αυτός ο πραγματικός λόγος ή κάτι άλλο όπως η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας?
Οπωσδήποτε έχουμε μια τρομερή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Η οποία, αν δούμε λίγο ιστορικά, οι τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου ακολουθούν κύκλους. Είναι αυξημένες, πέφτουν, ξανανεβαίνουν, ξαναπέφτουν κτλ. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό που είναι καινούριο είναι το τεράστιο εύρος του κύκλου, διότι αν θυμάστε τον καιρό του COVID, το φυσικό αέριο έφτασε στα 4-5 ευρώ και το πετρέλαιο σε αρνητικές τιμές παγκοσμίως. Και τώρα βεβαίως με την ανάκαμψη της οικονομίας δημιουργήθηκε το αντίστροφο φαινόμενο και έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής. Αυτό που είναι το βασικό είναι ότι αυτός ο κύκλος των τιμών των υδρογονανθράκων είναι απόλυτα γνωστός και η οικονομία, η βιομηχανία, οι καταναλωτές ενέργειας πρέπει πάντοτε να έχουν μηχανισμούς προστασίας, αντιστάθμισης δηλαδή αυτών των κύκλων, ώστε να απολαμβάνουν σταθερές τιμές και η βιομηχανία και ο καταναλωτής. Για να γίνουν αυτές οι σταθερές τιμές, αυτή είναι ο υγιής ανταγωνισμός, για να γίνουν αυτές οι σταθερές τιμές χρειάζονται εργαλεία χρηματοδοτικής προστασίας, τα λεγόμενα hedging, price hedging funds. Αυτό λοιπόν δυστυχώς τον καιρό του COVID αμέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το οργανώσει. Το αμέλησε. Νόμιζε ότι για πάντα θα είχαμε εξευτελισμένες τιμές φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα λάθος εδώ. Και αυτό είναι που δημιούργησε την ένταση της κρίσης τώρα, διότι οι τιμές φυσικού αερίου επηρεάζουν, καθορίζουν τις χρηματιστηριακές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα. Είστε ο πατέρας, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού αντισταθμιστικού μηχανισμού της διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου. Γιατί αυτό θα βοηθούσε, πώς θα βοηθούσε?
Όχι, δεν είναι. Είναι μια λογική που εφαρμόζουν οι τράπεζες, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το έχουν πει πάρα πολύ και το υποστηρίζουν πολύ. Δεν είναι τίποτα πρωτότυπο. Απλώς έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά να σας πω και το κυριότερο που είναι το εξής, ότι οι τιμές καταναλωτή έπρεπε να είναι σταθερές. Το να είναι οι τιμές καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας να παρακολουθούν τις απότομες διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές τιμών ενέργειας είναι κάτι που είναι παράδοξο. Είναι σύμπτωμα ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί σωστά.
Αυτό είναι στην Ελλάδα φαινόμενο ελληνικό ή και πιο ευρύτερο?
Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε στον Νότο γενικά έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουμε πρόβλημα τέτοιο.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή να είναι η τιμή για τον καταναλωτή σταθερή?
Αυτό δεν αποφασίζεται από το κράτος, ούτε είναι ζήτημα νόμων.
Ναι, όχι, με το μηχανισμό αυτό που λέτε, δηλαδή, αν μπορούσατε λίγο να μας το περιγράψετε πώς θα λειτουργούσε, για να το κατανοήσουμε.
Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ο μηχανισμός αντιστάθμισης, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα με κρατική εγγύηση ή χωρίς κρατική εγγύηση, αλλά πάντως με έναν μηχανισμό όπως είναι τα ταμεία, στην ουσία τα ειδικά ταμεία, να μπορεί να. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι προμηθευτές τους, οι μικροί προμηθευτές να μπορούν να αντλούν δανεισμό από αυτό το ταμείο όταν οι τιμές έχουν απότομα αυξηθεί, ώστε να κρατάνε σταθερά τα τιμολόγια και στη συνέχεια βεβαίως να επιστρέφουν αυτά τα δανεικά σε βάθος χρόνου. Αυτός είναι ο μηχανισμός αντιστάθμισης, προστασίας από τις τιμές.
Τώρα αυτό πώς θα λειτουργούσε σε επίπεδο, θα πρέπει να υπήρχε, εσείς λέτε δηλαδή μέσω της αγοράς, να καταπολεμούσαμε τις ακραίες διακυμάνσεις. Εν πάση περιπτώσει τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχει ένα θέμα τώρα και με τον τρόπο που διαμορφώνονται τιμές, ότι γίνονται κάποιοι πληστηριασμοί και τελικά υπάρχει λεγόμενη οριακή τιμή που όμως είναι υψηλότερη, οπότε τελικά μιλάμε τώρα για τη χοντρική αγορά
Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτή είναι χρηματιστηριακή τιμή. Προσέξτε. Προσέξτε, σε όλη την Ευρώπη τα χρηματιστήρια συναλλάσσουν, δηλαδή διαπραγματεύονται 5, 10, 15% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας. Όχι 100% όπως είναι στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο είναι διμερή συμβόλαια, διμερή σταθερά συμβόλαια, προθεσμιακά. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι συνθήκες του ανταγωνισμού δεν επέτρεψαν να αναπτυχθούν αυτά τα διμερή και προθεσμιακά συμβόλαια μέχρι τώρα και είναι η βασική κριτική που υπάρχει για την, υγεία του ελληνικού ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρα λέτε τώρα, ότι οι τιμές στην Ελλάδα διαμορφώνονται χρηματιστηριακά κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, μετακυλίονται δηλαδή οι μεγάλες διακυμάνσεις στο καταναλωτή. Και μάλιστα να σας πω, ο μόνος ο οποίος έχει ένα σταθερό τιμολόγιο, αν πάτε να ζητήσετε τιμολόγιο, είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο από πολλούς πόρους ενεργειακούς, είναι σε θέση να προσφέρει σταθερό τιμολόγιο στους
πελάτες. Πάντως, κύριε καθηγητά,
Όλοι οι υπόλοιποι κανένας δεν προσφέρει. Είναι όλο κειμενόμενο.
Ωραία. Κύριε καθηγητά, εδώ τώρα βάλατε ένα ζήτημα. Έχουμε μεγάλη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις και δεν έχουμε δυνατότητα παρέμβαση. Δηλαδή, είπατε εσείς να διαμορφώνετε από την αγορά, εγώ θα έλεγα να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Όταν τα πράγματα φτάνουν στο σημείο που ο κόσμος και η αγορά.
Υπήρξε κρατική παρέμβαση στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη από όλη την Ευρώπη.
Ναι, δεν αρκεί όμως.
Όχι, με συγχωρείτε. Δόθηκε 60 ευρώ τη μεγαβατόρα επιδότηση. Σε όλους τους καταναλωτές. Είναι τεράστια επιδότηση αυτή.
Τεράστια επιδότηση, αλλά όλοι. Επιτρέψτε να σα πω ότι όλοι. Δεν το λύνει, γιατί από ό,τι βλέπουμε και εμείς και από ό,τι ακούμε, όλοι παίρνουν αυξημένους λογαριασμούς παρά την επιδότηση. Δηλαδή, συνεχίζει το πρόβλημα. Τώρα, ήθελα να σας πάω κάπου αλλού. Λέτε από την άλλη πλευρά ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει τις καλύτερες τιμές, είναι ο μεγαλύτερος παίκτης. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Άρα, δεν θα έπρεπε να έχει το κράτος κάποιους μεγάλους παίκτες στην αγορά αυτή, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει να εξορροπεί τον ανταγωνισμό ή τις καταχρήσεις όταν γίνονται.
Αυτό είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο. Το να έχεις κρατικές επιχειρήσεις για να.
Αν είναι αποτελεσματικό όμως, γιατί να το πούμε ξεκάθαρα.
Είναι 40 χρόνια πίσω. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η σωστή μέθοδος αυτή. Η μέθοδος είναι ακριβώς η δημιουργία συνθήκων ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ, ιδιωτική και ιδιωτική να είναι, πάλι έχει χαρτοφυλάκιο και θα το δείτε. Θα συνεχίσει να προσφέρει τιμές σταθερές, γιατί έτσι εξασφαλίζει το μερίδιο στην αγορά. Είναι μεγάλο λάθος να νομίζετε ότι το κράτος παίρνει κρατικές επιχειρήσεις για να ρυθμίζει τις τιμές. Δηλαδή, πάρα πολύ παλιά πάμε. Αυτό είναι να σκοτώσει κανείς τις επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα και στο τελευταίο, τουλάχιστον από την πλευρά μια ερώτηση. Μιλήσατε για τις καθαρές μορφές ενέργειας, ότι είναι το μέλλον κτλ. Ακούμε συχνά ότι υπάρχει το πρόβλημα της αποθήκευσης. Δηλαδή, δουλεύει ανεμογεννήτρια, όσο δουλεύει παράγει. Αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε με αποτελεσματικούς τρόπους το ηλεκτρικό αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Αυτό το θέμα πώς θα λυθεί και πότε.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αιτήσεις, άδειες παραγωγής για μπαταρίες, οι οποίες είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτή τη στιγμή που συσσωρεύεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεκάδες χιλιάδες μεγαβάτ μπαταρίες έχουν προταθεί από ιδιωτικές επενδύσεις και τη ΔΕΗ και όλους. Δεν έχουμε προλάβει να μπουν μπροστά και να οργανωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ζήτημα πολύ σύντομου χρόνου. Θα γίνουν όλα αυτά και θα δείτε ότι οι ανανεώσιμες πηγές θα εξασφαλίσουν και τη σταθερότητα των τιμών.
Μήπως είναι αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν κάνει όλες αυτές τις αιτήσεις, πώς αξιόπιστοι είναι όλοι αυτοί σαν επενδυτές, γιατί ίσως κάποιοι είναι.
Γιατί όλοι αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βλέπετε γύρω σας είναι ιδιώτες επενδυτές που τις έχουν φτιάξει.
Ναι, λέω όμως ότι.
Παράγεται το 40% της ενέργειας της χώρας από ιδιώτες επενδυτές. Όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ήμουν πρόεδρος της ΡΑΗ και πρωτοξεκίνησε αυτό το πράγμα, ακούω αυτό το πράγμα. Πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι ιδιώτες επενδυτές. Πάνε 20 χρόνια και τα φτιάξαν όλα αυτά που υποσχεθήκανε. Πώς δεν ήταν αξιόπιστοι.
Δεν αναφερόμαστε στους μεγάλους οι οποίοι έχουν αποδείξει.
Αλλά οι μικροί ήταν πιο αξιόπιστοι ακόμα.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση από μένα. Υπάρχουν ορισμένοι σε ηλεκτρονικά μέσα και αλλού που ισχυρίζονται πως η Ελλάδα θα πρέπει να επισπεύσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, γιατί π.χ. θα είναι αυτάρχης και θα πληρώνει λιγότερα για φυσικό αέριο. Τι τους απαντάτε?
Κοιτάξτε, πολύ καλά θα κάνει να πάει να εξερευνήσει και να βρει υδρογονάνθρακες αν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά είναι τελείως αφελές να πιστεύει κανείς ότι αν έχει κανείς το δικό του υδρογονάνθρακα, θα τον αγοράζει φθηνότερα από ό,τι θα τον εισάγει. Είναι πολύ απλό. Εάν ο δικός μου υδρογονάνθρακας δεν πωλείται στην διεθνή τιμή, σημαίνει ότι κάποιος μένει μέσα. Κάποιος χάνει λεφτά. Ή κάποιος επιδοτεί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό. Ο πιο αποτελεσματικός οικονομικά τρόπος είναι να πουλάω τον δικό μου υδρογονάνθρακα στην παγκόσμια τιμή. Και αν αυτό μου βάζει κέρδη ως κράτος, να τα χρησιμοποιήσω για κοινωνικούς σκοπούς. Όχι βέβαια να πουλάω μισοτιμής επειδή είναι δικός μου. Είναι ό,τι πιο αφελές είναι αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κάπρο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σύμβουλος της Κομισιόν. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 37 δευτερόλεπτα? Λοιπόν, η καρδιά σου μπορεί να αντλήσει 4 λίτρα αίματος ικανά να διανύσεις απόσταση πάνω από 6,4 χιλιόμετρα. Παράλληλα, οι νεφροί σου φιλτράρουν 80 μιλιγκράμμα αυτού. Ή μπορείς να κάνεις 52 κόλπα με την μπάλα. Μπράβο! Να ανοιγοκλείσεις τα μάτια 8 φορές. Πολύ εύκολο. Οκ. Να λύσεις τον κύβο του Ρούμπικ 7 φορές. Να κάνεις συνεχόμενες τούμπες 46 φορές. Ή να γίνεις ακόμα μια στατιστική. Κάθε 37 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στο δυτικό κόσμο πεθαίνει από θρομβώσεις. 13 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Γνώρισε τους παράγοντες κινδύνου. Μάθε τα συμπτώματα, γιατί η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί. Ενημερώσου από το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή στην ιστοσελίδα www.imetha.gr / worldthrombosisday.gr ή στο 210-72-152.
Πρώτο πρόγραμμα.
Let's go.
καθαροί λογαριασμοί, επιστροφή στο στούντιο και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Μελά, οικονομολόγο, συγγραφέα, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μελά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Βλέπαμε τι γίνεται στην Τουρκία και στη γειτονική μας χώρα, η οποία έχει οικονομικά προβλήματα, και θέλαμε να τα συζητήσουμε μαζί σας, διότι εσείς τα παρακολουθείτε επί πολλά χρόνια και σε βάθος. Και βλέπουμε ότι πάλι η τουρκική λίρα έχει κάνει βουτιά, έχει φτάσει πάλι σε νέα ιστορικά χαμηλά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, τώρα η πτώση της λίρας, η οποία είναι σε σχέση με τα, ισχυρά αποθεματικά νομίσματα, δολάριο, ευρώ, γεν κτλ., αλλά όχι μόνο, και με τα νομίσματα των περιφερειακών χωρών των άλλων, είναι συνέπεια αυτή τη στιγμή μιας νομισματικής πολιτικής η οποία ασκείται στην Τουρκία, δηλαδή ο Ερντογκάν παρεμβαίνει και με τη μείωση των επιτοκιωνόταν ένας πληθωρισμός που μας δίνει το Τούρκστατ, η τουρκική στατιστική υπηρεσία, είναι τον προηγούμενο μήνα 19,8 και τα επιτόκια αυτή τη στιγμή τα μείωσε κατά 300 μονάδες βάσης, δηλαδή από 19 που ήταν τα πήγε στο 16. Είναι επόμενο ότι χάνει την εμπιστοσύνη η νομισματική πολιτική, δημιουργείται μια κατάσταση, πώς να το πούμε, τα κεφάλαια να μην έρχονται, να μην μπαίνουν πια στην Τουρκία και να υφίσταται αυτές τις πιέσεις η τουρκική λίρα.
Έχω μια απορία, κύριε Μελά.
Ναι.
Απ' τη μια λέμε ότι η Τουρκία έχει προβλήματα κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα αυτό κρατάει από το 2018 νομίζω. Και πιο πριν, αλλά έχει γίνει
πολύ. Νομίζω από το 2016, από, από τότε που έγινε το πραξικόπημα.
Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, και απ' την άλλη λέμε, και δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, το διαβάζω, ότι η Τουρκία είναι περιφερειακή δύναμη, η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ σημαντική δύναμη, ίσως και παγκόσμια δύναμη. Τι από τα δύο ισχύει, ή ισχύουν και τα δύο?
Κοιτάξτε. Καταρχάς, δεν λέμε ότι καταραίει η τουρκική οικονομία όπως γράφεται σε πάρα πολλά μέσα ελληνικά ή που εκφράζουν περισσότερο τις επιθυμίες τους, αυτοί που τα γράφουν. Είτε προερχόμενοι από αντιπαλότητα προς την Τουρκία, είτε για άλλους λόγους. Το θέμα είναι ότι η τουρκική οικονομία, αν θέλουμε να το ορίσουμε, βαδίζει με ασταθή βήματα. Υπάρχουν οικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες δεν βελτιώνονται ή, αν θέλετε, βελτιώνονται συγκυριακά, παραδείγματος χάρη το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φέτος θα μπορέσει να το καλύψουν από την εισρωή άμεσων ξαναεπενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις, ενώ πέρσι δεν μπορούσαν, οι πρόπερσι δεν μπορούσαν. Υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση του τουρισμού που τους δίνει αυτές οι δυνατότητες. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα οικονομικής ανισορροπίας στην Τουρκία. Παραδείγματος χάρη ο πληθωρισμός, είναι τεράστιο πρόβλημα ο πληθωρισμός στην Τουρκία. Διάβαζα σήμερα άρθρα τα οποία δεν έχουν ιδέα τι λένε, παραδείγματος χάρη. Μπερδεύουν τη νέα μοναταριστική πολιτική, τη νέα νομισματική άποψη για την πολιτική, την επεκτατική, τη νέα θεωρία με αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Δεν είναι δυνατό να κάνεις μια νομισματική πολιτική επεκτατική σε αυτό το βαθμό, 35% πιστωτική επέκταση, όταν έχει ένα πληθωρισμό της τάξης του 20%. Επομένως, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν προβλήματα από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Υπάρχει μια ανισορροπία στο τραπεζικό τομέα. Υπάρχει η αδυναμία της λίρας. Αλλά παράλληλα, βλέπουμε ότι
οι εξαγωγές βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά?
Οι εισαγωγές τους.
Εξαγωγές.
Όχι, δεν είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Οι εξαγωγές τους βελτιώθηκαν λίγο και το 2020, αλλά όχι καλύτερα από τα προηγούμενα έτη. Όχι καλύτερα από τα προηγούμενα έτη και ακολουθούν και μία εισαγωγή. Δηλαδή το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου πλησιάζει τα 40 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Πάνω κάτω όσο ήταν τώρα.
Ναι, τέλος πάντων.
Λέγατε όμως για τη μεγάλη εικόνα.
Ναι, ναι.
Είπατε ένα αλλά. Λέγατε, ναι, έχει αυτές τις ανισορροπίες.
Υπάρχει μια βιομηχανική παραγωγή η οποία συνεχίζει να παράγει. Υπάρχει μια γεωπολιτική κατάσταση στην Τουρκία που την ασκεί ο Ερντογκάν, ο οποίος επιχειρεί με διάφορους τρόπους με διάφορα παζάρια να κάνει μια επέκταση και τις αμυντικές βιομηχανίες τους. Παραδείγματος χάρη, έχει αρχίσει να πουλάει όπλα αυτά τα drones σε όλες τις χώρες, στο Πακιστάν, σε χώρες της Βορείου Αφρικής.
Πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια πούλησε σε στρατιωτικό υλικό, εξήγαγε στρατιωτικό υλικό η Τουρκία, ναι, το 2019, όχι...
Ναι, ναι, και τώρα θα συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο απλή να πούμε ή καταραίει ή πάει καλά. Είναι, έχει προβλήματα, ειδικά στο νομισματικό τομέα, τα οποία βεβαίως χτυπούν στην αγοραστική δύναμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Του κόσμου, έτσι, γιατί τα ενίκια, ακούμε στην Κωνσταντινούπολη, έχουν φτάσει μέχρι και 50% πάνω.
30%, κύριε Καραγιάννη, είχαμε αύξηση του 21, το εξάμηνο του 21 σας μιλάω, με στοιχεία του 21, αύξηση στα τρόφιμα.
Ναι.
Δηλαδή, αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να τα ξεπεράσει. Είδατε ότι βγήκε ο Ερντογάν και είπε θα φτιάξω 11 συνεταιρισμούς που θα πουλάνε φθηνά προϊόντα και τέτοια. Άρα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχει και στο συμβολικό επίπεδο ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχω αναδείξει σε άρθρο μου το οποίο δημοσιεύθηκε σε μια ιστοσελίδα εχθές, ότι για πρώτη φορά με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για πρώτη φορά από το 1990 η Τουρκία φεύγει από τους 20, του G20.
Ναι. Ένας τέλεχος της αντιπολίτευσης
το
έφερε αυτό και είπε ότι πλέον δεν είμαστε στους 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.
20 μεγαλύτερες οικονομίες όσον αφορά το ΑΕΠ. Και προσέξτε, η Τουρκία ήταν στους 20 από το 1991. Δεν είναι επίτευγμα του Ερντογάν.
Έτσι
το 1991 αυτός, η Τουρκία συνεχώς είναι στο G20. Άσχετα που δεν υπήρχαν G20 από το 90.
Ναι.
Τώρα...
Ναι.
Απλώς για να συνδέσουμε αυτό και στο θέμα των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρώπη. Εσείς τώρα που έχετε συνολική εικόνα για το θέμα και της Τουρκίας αλλά και των ευρωπαϊκών εξελίξεων, πώς βλέπετε ότι θα είναι η πορεία στο μέλλον, και ξεκινώντας από τα οικονομικά, αλλά αυτά επηρεάζουν ευρύτερα την εικόνα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι μια ένωση η οποία κυρίως κοιτάει τις οικονομικές σχέσεις. Δηλαδή, κοιτάει το εμπορικό σκέλος. Υπ' αυτήν την έννοια βλέπουμε ότι οι συναλλαγές με την Τουρκία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, όχι μόνο εμπορικές συναλλαγές, εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων, αλλά και επενδύσεων. Δηλαδή, άμεσες κρίνες επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές των ευρωπαϊκών χωρών στην Τουρκία. Όλη η παραγωγή, παραδείγματος χάρη, αυτοκινήτων υπάρχει τεράστια από όλες τις χώρες που παράγουν αυτοκίνητα, είναι εγκαταστημένα στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αποκοπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, κυρίως παραδείγματος χάρη τα προβλήματα που έχουμε εμείς και η Κύπρος όσον αφορά τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να πει, αλλά δεν νομίζω ότι στο τέλος θα φτάσει σε ένα σημείο να αποκλείσει την Τουρκία από αυτές τις οικονομικές συναλλαγές. Εξάλλου, μην έχουμε πολλές αμφιβολίες ότι η Τουρκία, παρότι επικρατεί αυτό το λεγόμενο τουρκοασιατικό, η ασιατική, δηλαδή η επέκταση προς την Ασία, και έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, ότι αυτό αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει όλες τις εισαγωγές, τις συναλλαγές, τις εμπορικές και άλλες που έχει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Μελά, πολλοί ισχυρίζονται ότι η αχίλλειος πτέρνα της τουρκικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι πάνω από το 50% του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους της χώρας είναι σε ξένο νόμισμα και η μεγάλη υποτίμηση της λίρας τους δημιουργεί πρόβλημα. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, πόσο κινδυνεύουν?
Έχετε πάρα πολύ δίκιο, και να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η δολαριοποίηση της οικονομίας, η οποία έχει συνεχώς αυξάνεται. Δηλαδή, οι καταθέσεις των Τούρκων στις τουρκικές τράπεζες είναι πάνω από 60% σε δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο τουρκικό νόμισμα. Το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Τουρκία και απαιτεί μια μόνιμη προσοχή είναι το εξωτερικό βραχυχρόνιο χρέος, το οποίο τον Αύγουστο έφτασε στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το βραχυχρόνιο χρέος εντός ενός χρόνου που πρέπει να πληρώσει, δηλαδή βάζω μαζί και το χρέος το μακροπρόθεσμο που λύγει εντός χρόνου, mm-hmm. έχει φτάσει στα 170 περίπου δισεκατομμύρια. Αυτό χρειάζεται συνέχεια να αναχρηματοδοτείται. Αυτό είναι ίσως από το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι αν υπάρχει αυτό το εξωτερικό χρέος σε ξένο νόμισμα, οποιαδήποτε υποτίμηση της λίρας στην ουσία αυξάνει αυτό το χρέος σε όρους τουρκικής λίρας. Δηλαδή πρέπει η Τουρκία να πουλήσει περισσότερα για να μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το χρέος.
Μάλιστα. Είναι αυτή η βασική ανισορροπία της τουρκικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται συνεχώς και στην αιχμή των εξελίξεων. Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε λίγο και για τις εξελίξεις στην Ευρώπη σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο...
Μου επιτρέπετε να κάνω μία παρατήρηση.
Έχουμε 1,5 λεπτό όμως. Μισό. Θα παρακαλέσω να την κάνουμε σε 1,5 λεπτό. Γι' αυτό.
Μισό.
Ναι, ό,τι θέλετε.
Πείτε. Άκουσα την προηγούμενη συζήτησή σας, ναι, για τα ενεργειακά.
Μάλιστα.
Θα πω μόνο μία κουβέντα, αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Το θέμα με την αντιστάθμιση, τα hedging και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα χρησιμοποιούμε, διότι η ιστορική εμπειρία των τελευταίων 20 χρόνων έχει δείξει ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν.
Μιλάτε για το μηχανισμό αντιστάθμισης
τιμών, αντιστάθμισης
τον
γενικά,
οποίο συζητήσαμε προηγουμένως.
Ναι, ναι, γενικά. Δεν λειτουργούν και το αποδεικνύουν οι αλλεπάλληλες κρίσεις που ζούμε από το 2000 μέχρι σήμερα. Αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε καμία κρίση.
Ναι. Είναι η φύση της αγοράς. Λέτε να
εξαρτάται, γιατί δεν υπάρχει αντιστάθμιση στην αγορά ενέργειας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά εντάξει, μήπως σε τέτοια θέματα, γιατί δεν είναι και δικά μου.
Θα μπούμε άλλη φορά, λοιπόν, κύριε Μελά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών στο Πάντιο, συγγραφέας πολλών βιβλίων για την οικονομία, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του. Κυρίες και κύριοι, με τούτα και με εκείνα η εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Σωτήρη Παναγιώτου που έχει αναλάβει πλέον τη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου και τη Γιάννα Αρφάνη που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια,
και την Ήρα Πανανίδου που έφτιαξε τις μουσικές. Καλό μεσημέρι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια και χαρά σας.
Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις, να σου πω εγώ γιατί με θες. Σε να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Ό,τι πεις θα μείνει ούτως ή άλλως μεταξύ. Να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρωσε και